Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Minun nimeni on Hannele Amberla ja toimin Media 7 Raamattuopiston opinto-ohjaajana. Ja kanssani keskustelemassa on Media 7 Raamattuopiston johtaja, pastori Aimo Helminen. Usein vedotaan maailman kärsimyksiin ja epäoikeudenmukaisuuteen, kun halutaan työkätä kristinuskoa ja Jumalaa vastaan. Niissä nähdään ristiriita sen rakkauden periaatteen kanssa, jolla kaikkivaltiaan sanotaan hallitsevan. Jos Jumala on olemassa, johtuvatko sodat, onnettomuudet, sairaudet ja muut ahdistukset hänen kyvyttömyydestään vai haluttomuudestaan poistaa ne? Löytyykö Aimo näihin kysymyksiin tyhjentävää vastausta?
Niin, tuo sana tyhjentävää vastausta, niin varmasti siihen voi heti suoralta kädeltä sanoa, että tähän hyvin vanhaan kaikkien tunnustamaan ongelmaan ei löydy mitään sellaista tyhjentävää vastausta tässä ajassa, jota me nyt elämme. Mutta ilman vastausta meidän ei kuitenkaan tarvitse jäädä, sillä kyllä Raamatussa kuitenkin on paljon sellaista, joka valoittaa meille Jumalan näkökulmaa tähän kärsimyksen ongelmaan. Ja kun tutkimme Raamattua, niin huomaamme, että Jumala on äärimmäisen kärsivällinen myöskin ratkaistessaan tätä suurta ongelmaa, joka synnin ja kaiken kärsimyksen kautta tänne maailmaan on myöskin meidän elämäämme tullut. Ja jos meillä on vähänkin kärsivällisyyttä ja halua katsoa asioita Jumalan näkökulmasta, niin usein se vastaus, minkä sitten saamme henkilökohtaisesti, niin riittää meille, vaikka se ei olisikaan tyhjentävä vastaus.
Kun Jumala loi maailman, niin luomisen yhteydessä Raamatun kuvauksissa toistuu usein sana hyvä. Jumala näki, että se oli hyvä.
Kyllä. Alussa kaikki oli hyvin. Raamatun mukaan Jumala ei luonut tätä pahaa ja kaikkea sitä kärsimystä tänne maailmaan, vaan hän loi täydellisen maailman. Ihan siellä luomiskertomuksessa tosiaan sanotaan, Jumala näki, että se oli hyvä, ja katsellessaan sitten tätä kaunista luomistekoa, niin Jumala sanoi, että se oli sangen hyvää. Ihminen sai kaiken, mitä hän tarvitsi luojaltaan. Hän sai asuinpaikakseen paratiisin, jota emme ehkä nyt voi edes kuvitella, miten kaunis paikka se oli asua ja elää lähellä luontoa luojan yhteydessä. Ihminen sai kumppanikseen toisen ihmisen, ja heidän tehtäväksiin tuli olla hedelmällisiä, lisääntyä ja täyttää tämä maa, ja myöskin tällä tavoin tuoda Jumalalle kunniaa, joka oli heidät luonut. Ja he saivat myöskin lepopäivän muistoksi siitä suuresta luomisviikosta, jolla Jumala loi kaiken. Ja tämä kaikki loi sellaiset onnellisen elämän puitteet tälle ensimmäiselle ihmisparille. Eikä heillä ollut mitään käsitystä siitä, että synti voi vielä kerran tuhota tämän ihanteen ja tämän kauniin kuvan, joka siellä paratiisissa oli. Ja ihmisen olosuhteet olivat siis täydelliset. Ei sen täydellisempää maailmaa olisi voinut olla kuin se, mitä Raamattu kuvailee sen alussa olleen.
Ihmiselle annettiin siis tehtäväksi tehdä maa heille alamaiseksi, vallita meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkia eläimiä. Ja heidät asetettiin Edenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä, mutta sitten Raamatussa esitetään kuitenkin tämän maailman hallitsijana Aadamin sijasta saatana.
Niin, tämä luomiskertomuksen luoma kaunis kuva rikkoutui kuitenkin aika pian. Meille ei tarkemmin kyllä kerrota, kuinka paljon aikaa kului siitä, kun ensimmäinen ihmispari oli paratiisissa, kun heidät luotiin siihen, kun he sitten lankesivat syntiin. Mutta joka tapauksessa meille kuvaillaan Raamatussa, ei ainoastaan tässä syntilankemuskertomuksessa, vaan myöskin muualla Raamatussa kuvaillaan, että on suuri vastustaja. Kerran kirkas luotu olento, joka lankesi ja on aiheuttanut monenlaisia kärsimyksiä sitten tämän maan päällä. Jobin kirjassa kuvaillaan sitä, kuinka Job, joka oli Herralle uskollinen palvelija, sai kohdata monenlaisia kärsimyksiä ja menetyksiä elämässään, ja Raamattu antaa vähän taustaa näille. Ei se ollut Jumalan aikaansaamaa, kylläkin Jumalan sallimaa. Saatana aiheutti Jobille pahoja paiseita. Sanotaan, että hänellä oli kantapäästä kiireeseen asti. Syntiin lankeamuksessa ensimmäiset ihmiset luovuttivat tämän maailman hallintavallan paholaiselle, eikä Jumala halunnut väkisin hallita. Jos kerran ihminen valitsi toisin, hänellä oli se vapaus, ja vapaus valita myöskin seurata toista hallitsijaa. Petoksen myötä ihminen luovutti tämän hallintavallan sitten saatanalle, ja siitä lähtien hän on pyrkinyt pitämään tätä maailmaa nimenomaan vihan vallassa, rikkomaan ihmisten keskinäiset suhteet, rikkomaan ihmisen ja Jumalan välisen luottamussuhteen, luomaan epäluuloa ja vihaa kaikkiin näihin tärkeisiin ihmissuhteisiin, ja myöskin koko luomakunta on joutunut tämän syntilankemuksen tähden, voimme sanoa, tällaiseen tilaan, jossa luomakuntakin ilmentää toisaalta vielä luojan luomaa kauneutta, mutta myöskin synnin tuomaa rikkinäisyyttä. Jopa niin pitkälle Raamattu sanoo, että koko maailma on pahan vallassa. 1. Johanneksen 5:19. Jos koko maailma on pahan vallassa, niin mitä se sitten tarkoittaa? Olemmeko mekin pahan vallassa? Pahalla on vaikutus kaikkialla tässä maailmassa, mutta tämä ei ole onneksi se kertomuksen loppu.
Mutta mikä sitten on paholaisen alkuperä? Mistä hän on lähtöisin?
Niin, Raamattu ei kovin yksiselitteisesti ja selkeästi kuvaile kaikkea sitä, mitä tapahtui ennen ihmisen syntiin lankeemusta siellä jossakin maailmankaikkeuden keskuksessa. Mutta jonkinlaisia viitteitä Raamattu kuitenkin antaa persoonallisen pahan olemassaolosta. Mutta Jumalahan, jos hän olisi luonut saatanan, niin silloin hän oikeastaan olisi syyllinen kaikkeen tähän pahaan. Mutta Jumala ei luonut saatanaa, vaan hän loi korkean, kirkkaan, mahtavan enkeliolennon, jota Jesaja kuvailee. Hän sanoo näin: kuinka olet taivalta pudonnut sinä kointähti, aamuruskun poika, sinä sanoit sydämessä, minä nousen taivaaseen korkeammalle Jumalan tähtiä, minä istuimeni korotan, minä teen itseni korkeimman vertaiseksi. Ja tässähän se ongelman ydin olikin, tuo korkea luotu enkeliolento, voimme sanoa korkein luotu olento, lankesi ylpeyteen ja halusi sen myötä nousta korkeimman vertaiseksi. Hesekielin kirjassa kuvaillaan sitten, kuinka tämä enkeliolento päästettiin Edenin puutarhaan, siellä missä ensimmäinen ihmisparikin oli. Hesekielin kirjassa sanotaan: sinä olit kerubi laajalti suojaavainen, sinä olit Jumal olelto, nuhteeton sinä olit vaellukseltasi siitä päivästä, jona sinut luotiin, siihen saakka, kunnes sinussa löydettiin vääryys. Joten tämän kapinan vuoksi tämä paholainen enkeleinen jouduttiin poistamaan taivaasta, ja siitä alkoi sitten sota. Sota, jota Raamattu kuvailee, se on eräänlainen suuri taistelu, jota on käyty Jumalan ja saatanan, hyvän ja pahan välillä. Ilmestyskirja 12. luvussa kuvailee tätä sodankäyntiä vertauskuvallisin symbolein sanoen: ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssaan.
Hänet heitettiin maan päälle, siinä sanottiin, mutta hän ei siis kuitenkaan tyytynyt syrjäytettyyn asemaansa, vaan hän sai ihmisen käyttämään väärin mahdollisuuttaan tehdä valintoja hyvän ja pahan välillä. Hän sai ihmisen rikkomaan Jumalan tahtoa ja lankeamaan syntiin.
Niin, joku voi nyt tässä yhteydessä jo tehdä kysymyksen, että minkä ihmeen takia Jumala salli paholaisen kiusata ihmistä, ja miksi hän ei tuhonnut häntä välittömästi, kun hän nousi kapinaa häntä vastaan. Mutta tosiasiassa Jumala ei varmaankaan halunnut tuhota paholaista heti, jotta nähtäisiin, mihin tämä synti johtaa, koska tämän paholaisen ovela syytöshän oli ollut juuri se, että Jumala on epäoikeudenmukainen. Hän hallitsee niin kuin despootti. Hänen hallintavaltansa ei perustu rakkauteen ja vapaaehtoisuuteen, vaan että se perustuu pakkoon ja tällaiseen vain määräysten antamiseen. Mutta tosiasiassa Jumala halusi näyttää, että hänen hallintovaltansa todella perustuu rakkauteen, koska hänen olemuksensa on rakkaus. Ja sen tähden hän on antanut paholaiselle myöskin aikaa, jotta ihmiset näkisivät, ja koko maailmankaikkeus itse asiassa näkisi, mihin synti johtaa. Vihollinen sai ihmisen rikkomaan Jumalan tahtoa ja lankeamaan syntiin ja sai käyttämään väärin niitä mahdollisuuksia, sitä valinnan vapautta, joka ihmiselle annettiin. Ja siitä alkoi sitten tämä synnin kierre. Eeva sanoi, käärme petti minut. Ja näin synti tuli maailmaan lukuisine seurauksena. Ja tuo käärmehän tuossa kuvaa juuri tuota vihollista. Sen mukana tuli kaikki pahuus, kärsimys aina kuolemaan myöten ja uuden hallitsijan vaikutus alkoi näkyä kaikkialla ympärillämme. Paavali, Uuden testamentin suuri teologi, sanoo tästä näin, että sen tähden niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet.
Mutta todellisuudessa tämä maailma kuuluu kuitenkin Jumalalle.
Niin. Ei Jumala ole vielä astunut alas valtaistuimeltaan, vaan hän hallitsee. Me tiedämme, että Jumalan aseet osoittaa valtansa maailmankaikkeuden edessä, ovat kuitenkin rakkauden aseet. Ja sen tähden Jumala oli valmis lähettämään oman poikansa tänne maailmaan. Ja ennen julkisen toimintansa alkua Jeesus voideltiin pyhällä hengellä kuninkaaksemme ja samalla kuului taivaasta ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja Jeesus tuli tänne maailmaan juuri syrjäyttämään paholaisen hallitsijan paikalta ja sen tähden hän saattoi sanoa, että nyt käy tuomio tämän maailman ylitse, nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämään ulos. Ja eräässä toimintansa vaiheessa Jeesus jopa niin kuin näki, kuinka minä näin saatanan lankeavan taivasta niin kuin salama. Ja Johannes näyssä myös kuuli taivaasta äänen, nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta, sillä meidän veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti meitä, meidän Jumalamme edessä on heitetty ulos. Joten kyllä meillä on toivoa, tämä kapina kukistetaan, mutta sitä ei kukistettu väellä ja voimalla, vaan se kukistettiin rakkauden asein Kristuksen tultua tänne maailmaan osoittamaan, minkälainen Jumala meillä on. Saatana riisuttiin näin aseista.
Jeesus tuli syrjäyttämään paholaisen hallitsijan paikalta, mutta paholainenhan kuitenkin toimii edelleen maailmassa, jopa niin, että on tullut tavaksi sanoa, että häneltä voidaan oppia ahkeruutta.
No niin, ei kannata kovin paljon mallia ottaa tästä suuresta syyttäjästä ja valhettelijasta, mutta ehkä ainoastaan tässä kohdassa ahkera hän totisesti on ollut. Pietari sanoi hänestä näin, teidän vastustajanne perkele käy ympäri niin kuin kiljuvaa jalopeura etsien, kenet hän saisi niellä. Ja ilmestyskirjan 12. luku, joka on tuo suuren taistelun luku, niin sanoo myöskin, että syyn siihen, hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Joten kyllä hän koittaa kaikkensa tehdä, jotta hän saisi mahdollisimman monia kannattajia ja aika hyvin hän on siinä onnistunutkin, sillä kyllä valitettavasti täytyy sanoa, että usko tässä maailmassa ei ole mikään sellainen suurten massojen asia, vaan itse asiassa vihollinen on hyvin pitkälle onnistunut harhauttamaan ihmisiä ja saamaan aikaan hämmennystä ihmismielissä, epäuskoa Jumalan rakkauteen ja Jumalan tahtoon pelastaa ihmiset. Ja sen tähden meidän tulee entistä enemmän syventyä Raamattuun ja sen sanomaan ja löytää sieltä elämällemme perusta, jotta voisimme rakentaa elämämme tämän rakkauden varaan, jonka Jumala on meille Jeesuksen Kristuksen kautta antanut. Jaakob kirjoittaa näin kauniisti, että olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Joten näyttää siltä, että jos olemme vain oikealla puolella, niin vihollinen ei mahda meille mitään.
Jeesuksen tähden ihmisen ei enää tarvitse olla paholaisen ja synnin orja, mutta mitä se merkitsee ihan käytännössä ja jokapäiväisessä elämässä?
Niin, tässä pahan ongelmaa käsitellessä olemme nyt aika paljon puhuneet myöskin siitä, kuinka on olemassa pahan valta ja voima, ja se pahuus ei ole vain jossakin meidän ulkopuolellamme, vaan me olemme kaikki saaneet tartunnan tästä kapinasta Jumalaa kohtaan, ja meistä jokainen joutuu ikään kuin niiden omien sisäisten, voisiko sanoa, paholaistensa kanssa taistelemaan. Se tarkoittaa sitä, että me kaikki olemme taipuvaisia syntiin, ja me tarvitsemme tukea ja apua ja vahvistusta itse kukin elämämme taistelussa, mutta ratkaisu, Jumalan vastaus meille on se, ei se, että hän jää jonnekin etäiseksi ja kauas, vaan Jumalan vastaus on se, että hän lähetti Jeesuksen meidän veljeksemme kulkemaan meidän rinnallamme. Jeesus oli ristillä sen tähden, että halusi näyttää, kuinka suuri isän rakkaus on meitä kaikkia ihmisiä kohtaan. Ja tämä rakkaus murtaa meidän sydämessämme tuon pahan vallan ja tuon pahan voiman. Ja näin me tulemme samaistumalla Jeesuksen Kristukseen ja tulemalla osaksi hänen kuolemastaan ja hänen ylösnousemuksestaan. Me tulemme osallisiksi siitä samasta voitosta, jonka Jeesus sai Golgatan ristillä. Hän kukisti kuoleman, hän kukisti synnin vallan ja hän mursi myöskin saatanan vallan. Eli kerran kaikista pelastuksen kokeneista tullaan sanomaan, he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta. Ja rukous on juuri tässä se käytännön ase vihollista vastaan. Rukouksessa me käymme sitä taistelua, jota myöskin Kristus kävi ristillä paholaista syntiä saatanaa vastaan. Ei meillä muita aseita ole. Ne samat aseet, jotka oli Jeesuksella, kun hän turvautui taivaallisen isänsä apuun. Ja ne samat aseet on myöskin meille. Me rukouksessa käännymme Jumalan puoleen ja pyydämme häneltä voimaa. Meillä on myöskin annettu toinen toisemme, kantamaan toinen toistemme kuormaa. Ja oikeastaan yksi tämän kärsimyksen ongelman tällaisia käytännöllisiä vastauksia on se, että vaikka me emme pysty selittämään, miksi viattomat joutuvat tänäkin päivänä kärsimään, niin Jumalan vastaus oli Jeesus Golgatalla. Jumala on itse kärsinyt. Jeesus on kärsinyt meidän puolestamme. Myöskin me voimme ottaa mallia Jeesuksesta. Meidän tulee olla valmiita myöskin seisomaan kärsivien rinnalla. Kärsimys tässä maailmassa on myöskin Jumalan antama mahdollisuus. Hän kääntää usein pahat palvelemaan hyvää tarkoitusta. Se on Jumalan antama mahdollisuus palvella toisia ihmisiä rakkaudessa. Vaikka emme saa vastauksia, me voimme kuitenkin silti uskossa rakastaa toinen toisiamme ja luottaa Jumalan rakkauteen ja myöskin siihen lopulliseen voittoon, että ristin jälkeen seuraa myöskin se täydellinen voitto, joka koittaa silloin, kun Jeesus tulee takaisin.
Aivan, lopulta Jeesus kukistaa täydellisesti paholaisen vallan.
Kyllä. Raamattu antaa aivan selvän vastauksen siihen, että syntiongelmaa Jumala ei ole aikonut ikuistaa. Maailmankaikkeudessa ei tule aina olemaan tätä ristiriitaa hyvän ja pahan välillä. Se on väliaikainen vaihe, kunnes voidaan sanoa, pahan hedelmä on kypsynyt täyteen, voisimme sanoa, mätänemispisteeseensä. Niin silloin Jumala tulee sanomaan, että nyt se on loppu. Ja nyt koko maailman kaikkeus voi nähdä, mihin saatanan hallintavalta on johtanut ja että se on johtanut täydelliseen tuhoon, kärsimykseen. Ja silloin Jumala osoittaa, minulla on parempi tie. Ja silloin synti, saatana ja kuolema tullaan tuhoutumaan. Ja Jumalan omat tulevat pääsemään siihen valtakuntaan, jonka Jeesus on mennyt meille valmistamaan. meille sanotaan, että kerran, kaiken tämän jälkeen, kaikkien meidän kysymystemmekin jälkeen ja kaikkien ihmisten kysymysten jälkeen, kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman. Ja siinä samassa annetaan myöskin lupaus. Raamatun ihan lopussa oikeastaan, että ei mitään kirousta ole enää oleva. Kaikki kyyneleet on pyyhitty pois. Me emme voi tietää jokaisen ihmisen kärsimystä. Me emme voi tietää, mitä kaikkea kipua ja tuskaa sinäkin tällä hetkellä kenties omassa elämässäsi koet. Mutta sen tiedän, että Herra voi auttaa jokaista, myös sinua tänään. Uskon, että Jumala voi kohdata sinua myöskin siellä radion äärellä, kun kuuntelet tätä ohjelmaa. Sinulla saattaa olla ehkä ahdistusta ja kysymyksiä ja ehkä kapinaakin Jumalaa kohtaan. Kyllä Jumalan korvat kestävät myöskin sinun kapinasi, mutta jos sinä olet valmis avaamaan sydämesi, niin sinä olet myöskin löytävä rakkauden Jumalan, joka vain odottaa saadakseen pelastaa sinut ja auttaa sinua. Ehkä voisimme rukoilla sitä yhdessä. Rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua siitä, että sinun korvasi eivät ole kuurot kuulemaan meidän tuskaamme ja meidän kipuamme. Tiedämme, että Jeesus on kärsinyt ja ollut kiusattu kaikessa, niin että hän voi kärsiviä ja kiusattuja auttaa. Kiitos, että Jeesus ei hylkää ketään, joka kysymyksissään ja ahdistuksissaan tulee sinun luoksesi. Hän on luvannut, minä en heitä pois. Sinulle kaikki ihmiset ovat arvokkaita silloinkin, kun me joudumme kärsimään elämässämme. Herra, sinä et kuitenkaan salli meitä kiusattavan ylivoimiemme, vaikka meistä tuntuisi kenties siltä, vaan sinä lopulta valmistat pääsyn ja saamme kerran sinun luonasi iankaikkisen elämän, jossa ei ole enää kyyneleitä eikä kärsimystä. Tätä haluamme rukoilla ja sinua kiittää Jeesuksen nimessä. Aamen.